Երևում է եղանակը փոխվում է։ Կրիշնայի համար Մերին պայուսակի մեջ դրեց մի ֆուֆայկա և երկու բրդյա հաս սվիտեր, որոնք գնել էր մորաքույր Էլիսը։ Իր համար էլ մի ջինս վերցրեց, գուլպաներ և կոշիկներ, գլխանոցով տաք բաճկոնակ և մազերը սանրելու խոզանակ։ Զգուշորեն ցած իջնելով աստիճաններից, որոնք ճրճրում էին ոտքերի տակ, նա մտավ խոհանոց և հաց ու պանիր վերցրեց։ Հետո գնաց այգի, պայուսակը թաքցնելու դարպասի մոտի թփերում։ Այնքան վաղ էր, որ գետի վրա դեռ կալարվում էր գանգրավուն մշուշը, բայց նա շատ ավելի շուտ էր արտացել և երկար նստել էր անկողնում, մի տեսակ դատարկություն զգալով իր մեջ։ Եվ դրա պատճառը ոչ թե քաղցն էր, այլ թախիցը։ Բայց հիմա, ցողից թացացած խոտի վրա կանգնած, զգաց, որ քաղցած է։ Վերադարձավ տուն, մտավ խոհանոց, չորս կտոր հաց կերավ ազնվամորու մուրաբայով և թեյնիկը դրեց կրակին։ Վառարանը բրբրալով երգում էր։ Մերին սառած ձեռքերը դրեց վառարանի խողովակին և լպստեց մուրաբայոտ շրթունքները։ Ստամոքսի դատարկության զգացումը չէր անցնում։ Նրա աչքի առջևից անցնում էին դեմքեր, նա լսում էր ձայներ։ Միսիս Քարվերի դեմքը, եռանկյունաձև և սուր ծնոտով։ Մորաքույր Էլիսի գունատ ճագարանման դնչիկը։ Միսիս Քարվերն ասում է. «Վատ աղջիկ է նա, գետինը մտնեմ, թե սուտ եմ ասում, մերոնց պատմել է, թե իբր որբ է, ապրում է չար մորաքրոջ մոտ»։ Եվ մորաքույր Էլիսի շփոթահար դեմքը աստիճանաբար կարմիր է ներկվում։ Մերին կամացուկ տնքաց և ճակատը հպեց վառարանին, այնպես ամուր, որ քիչ մնաց այրվեր։
«Գուցե այդ խոսակցությունը իսկի տեղի էլ չի ունենա», մտածում է նա։ «Իսկ ինչը կարող է խանգարել, որ տեղի չունենա»։ Միայն մի բան, եթե Միսիս Քարվերը այս գիշեր առանց մի այլևայլության մեռնի, կամ առավոտյան այս կողմ գալիս մեքենայի տակ ընկնի։
Միսիս Քարվերի տիպիկինը իր պարտքը կհամարի առաջին հերթին մորաքույր Էլիսին տեղեկացնել, թե զարմուհին ինչ է խոսում նրա մասին։ Եվ մորաքույր Էլիսը կմտածի, որ Մերին իսկապես ատում է իրեն։ Թեյը եռաց։ Մերին նայեց խոհանոցի ժամացույցին։ Գրեթե ութն անց կես էր, իսկ Միսիս Քարվերը գալիս է իննի մոտ։ Նա գավաթն ու պնակը դրեց մատուցարանի վրա, եռացող ջրով ողողեց հաղճապակե թեյնիկը և թունդ ու բուրավետ թեյ պատրաստեց, ինչպիսին սիրում էր մորաքույր Էլիսը, բայց երբեք չէր պատրաստում իր համար։
«Մի մարդու համար չարժե այդքան թեյ փչացնել», ասում էր նա։
Պապիկին սրտի պատճառով չէր թույլատրվում մուգ թեյ խմել։ Մատուցարանով թեյը վերև տանելիս նա մտածում էր, որ տանը զարմանալիորեն մութ է։ Պատուհանից նայեց դուրս։ Գետի վրա դեռևս սողում էր մշուշը։ Մորաքույր Էլիսը անհարմար նստեց անկողնում, ուսերին գցելով բրդյա շալը։ Նրա մազերը հավաքված էին ցանցում, իսկ պլաստմասսայե դնովի ատամները լողում էին բաժակի մեջ, փոքրիկ սեղանի վրա։ Մերին քաղաքավարությունից ելնելով, շտապ փախցրեց հայացքը։
«Մտածեցի, որ թեյ կցանկանաք մորաքույր Էլիս»,
ասաց Մերին։
«Մերի, սիրելիս»,
հառաչեց մորաքույր Էլիսը և արագ-արագ թարթելով աչքերը հեծ կլտաց։
«Այնպես է ապշել»,
մտածեց Մերին, հազիվ պահելով ծիծաղը։
«Ասես, թեյի փոխարեն 1000 ֆունտ ստերլինգի չեք են բերել իր համար»։ «Հուսով եմ, ճիշտ եմ պատրաստել»,
ավելացրեց Մերին։
5 գդալ թեյ եմ լցրել»։
Մորաքույր Էլիսը թեյ լցրեց գավաթը։ Թեյը գրեթե սև էր։
«Շատ լավն է»,
պատասխանեց նա։
«Հրաշալի է, թեյ մատուցել անկողնում. Օ, ինչպիսի շքեղություն, ես ինձ Անգլիայի թագուհին եմ զգում»։
Մերին կանգնել էր մորաքրոջ մահճակալի սնարի մոտ։ Նա միաժամանակ և ուզում էր գնալ և մնալ։
«Այսօր ուր է կորել արեգակը»։
Պատուհանից դուրս նայեց մորաքույր Էլիսը։
«Երևում է եղանակը փոխվում է»։
Մերին մի ոտքից մյուսի վրա էր հենվում։
«Այս աշխարում ոչինչ հավիտենական չի»,
ժպտաց մորաքույր Էլիսը։
«Ամեն ինչի վերջը կա»։
Մերին ուզում էր ինչ-որ բան ասել մորաքույր Էլիսին, բայց բացի ցտեսությունից ոչինչ չկարողացավ։ Եվ հենց դա պետք չէր ասել։ Դրա համար էլ նա ամաչելով ժպտաց և անհարմար զգալուց ետ-ետ գնաց դեպի դուռը։ Սանդղահարթակի վրա մի պահ կանգ առավ։ Աչքերը մշուշվեցին։ Թեյը տարավ, բայց մորաքույրը լիսի համար հաճելի մի ուրիշ բան չկարողացավ մտածել։ Չմոռանա միայն երկտողը թողնել։ Նա գրպանից հանեց երկտողը և մտնելով իր ննջարանը դրեց զարդասեղանին, որպեսի մորաքույր Էլիսը դուռը բանալուն պես նկատի։ Թանկագին մորաքույր Էլիս, ներեցեք, որ տնից հեռանում եմ առանց ձեզ նախազգուշացնելու։ Այժմ, երբ արդեն գիտեք, թե ինչ եմ արել, դուք չեք կամենա ինձ տեսնել ձեր տանը։ Համբուրում եմ ձեզ, Մերի։ Հետ գրություն։ Համբուրեք պապիկին և շնորհակալություն հայտեք իմ կողմից։ Ինչ որ ասել եմ ձեր մասին, սուտ է։ Նամակը դեռ նախորդ օրը երեկոյան էր գրել։ Նա երկար նստեց, ջանալով հնարավորին չափ լավ ձևակերպել մտքերը։ Իսկ հիմա կարդալով, նա խոնավություն զգաց աչքերի և քթի մեջ։ Մերին փնչաց և մատներով այնպես ուժգին սեղմեց կոպերը, որ նրա առջև կայծերի խրցեր ցայտեցին։ Երբեմն լավ բան է լացկան լինելը, կպարկեր մահճակալին ու կզռար։ Մի հայացք գցելով սենյակին, նա մի անգամ էլ վեր քաշեց քիթը և դուրս եկավ, իր ետևից կամացուկ փակելով դուռը։
«Փախել եմ տնից»,
ասաց նա Սայմոնին։ Ոչ մի պատասխան։ Սայմոնը կանգնել էր գլխի վրա, ոտքերը հենած քարանձավի պատին և հաշվում էր։
168, 169, 170. Սայմոն. 173, 174. Սայմոն, լսիր։
Նա ոտքի ցատկեց կարմրած, բարկացած։
Նոր էի կենտրոնացել, ամեն ինչ փչացրիր,
հանդիմանեց նա Մերիին։
Ստիպված նորից եմ սկսելու, պետք է հաշվեմ մինչև 500, ոչ պակաս։
Ինչու ոչ պակաս։
Սա յոգական պարապմունք է, հատուկ գիրք եմ կարդացել, որպեսի չկարմրես և չկմկմաս, պետք է կարողանաս կենտրոնացնել ուշադրությունդ։ Իսկ դրա համար նախևառաջ հարկավոր է սովորել ճիշտ շնչել։ Առաջին վարժությունը դա գլխի վրա կանգնած հաշվելն է։ Ինչ է նշանակում փախել եմ տնից։
Նշանակում է, այնքան էլ չես կենտրոնացել,
արհամարանքով հարցրեց Մերին։
Եթե լսել ես, ինչ եմ ասել։
Վերջ տուր։
Սայմոնը շրջվեց և ոտքը խփեց քարին։ Վիզը կրկին մորեգույն դարձավ։ Հետո քարը վերցրեց, մոտեցավ քարանձավի մուտքին և նետեց լիճը։ Քարը 7 անգամ ոստ-ոստաց ջրի վրա, վախեցնելով շոտլանդական կաքավին, որ թրչում էր ջրի վրայով, հերթով վեր ձգելով կարմիր տոտիկները։
«Ուզում ես ասել, որ հիմա այստեղ ես քնելու»։
«Ինչու, ինչի հեռացար տնից»։
Մերի կոկորդը չորացավ։
«Երեկ ես իմացա, որ քո մորաքույրը մեզ մոտ է աշխատում, սպասուհի է»։
«Գիտեմ, աշխարհը փոքր է»։
Սայմոնը երկրորդ քարը նետեց, բայց սա երկու անգամ ոստ-ոստաց։
«Գրողը տանի»։
«Ինչ»։
«Ասացի, որ գիտեմ, ականջներդ լվա թե վատ ես լսում»։
Նրա սեփական ականջները վառ մորեգույն էին։ Շինծու անտարբեր տոնով նա ավելացրեց.
«Մեր այստեղ գալու նախորյակին մորաքույրս եկավ մեզ մոտ ու պատմեց, որ եկել է իր տիրուհու զարմուհին Մերի անունով. նա 12-ի մեջ է. Ես մի քանի հարցեր էլ տվի, ոչ շատ, պարզապես որպեսի համոզվեմ»։
«Պատկերացնում եմ, թե ինչ գարշելի բաներ է պատմել իմ մասին»։
«Ախ»,
քմծիծաղեց Սայմոնը, բայց տեսնելով Մերիի հայացքը, անմիջապես լրջացավ։
«Ինչու ինձ չես ասել»։
Կատաղությամբ հարցրեց Մերին։
«Միշտ չէ, որ ամեն ինչ պետք է ասել»։
Նա մի բուրքար ու ավազ հավաքեց ու նետեց լիճը։
«Նախ դու կմտածեիր, թե ես մտադիր եմ քեզ մերկացնել»։
«Հա»։
Այդքանը միայն կարողացավ արտասանել Մերին, սոսկալի ստորացած։
«Հասկանալի է»։
«Իսկ ես բոլորովին էլ այդպիսի մտադրություն չունեի», ասաց Սայմոնը։ «Նա պատահմամբ էր մեր տուն եկել,
ես նույնիսկ չասացի, թե մենք ծանոթ ենք։
Նա գիտի, ես նրան հանդիպեցի փոստում, Պոլիաննայի հետ, ախ, սոսկալի էր։
Հիշելով այդ ամենը, ասես սառը ջուր լցրի նրա գլխին, նրան նույնիսկ թվաց, թե խեղդվում է։ Նստեց, մեջքը քարանձավի պատին հենեց և երկու ձեռքով բռնեց գլուխը։ Արցունքները հոսում էին մատների արանքից։
Նրանք որակրոջը տասացին, որ ես որբ եմ, որ սովամահ եմ լինում, հիմա նա այդ ամենը կպատմի մորաքույր Էլիսին, և ավելի լավ է մեռնեմ։
Նա լսեց Սայմոնի ոտքերի տակ խշրտացող խճի և ավազի ձայնը։ Հետո մնաց միայն քարանձավից եկող ջրի ճողփյունը։ Սայմոնը գնաց, նա մենակ էր։ Մերին լալիս էր ու լալիս, էլ ուժ չուներ կանգ առնելու։ Ասես ներսում պայթել էր ամբարտակը, և հեղեղը հորդում էր քթից ու աչքերից, և հորդալու էր այնքան, մինչև որ լրիվ դատարկվեր։ Նրա ձեռքերը թրջվեցին ջուր ծծած սպունգի նման, իսկ գլուխը ուռել դարձել էր կրկնակի։
«Մերի!»
կանչեց նրան Սայմոնը։ Նա փորձում էր Մերիի ձեռքերը պոկել երեսից։ Արցունքներից խեղդվելով, Մերին շրջեց դեմքը։
«Ինձ հանգիստ թող»։
Սայմոնը ջանում էր նրա գոքը մտցնել փափուկ ու գալարվող մի բան։
«Նոհաքս»։
Մերին խլեց կատվին ու դեմքը թաղեց նրա բրդի մեջ։ Բայց կատուն կատաղի դիմադրելով ճանկրտում էր, և Մերին հարկադրված բաց թողեց։ Նոհաքսը ցատկեց ու նստեց քիչ հեռվում, աչքը չկտրելով Մերիից ու կարգի բերելով իր բուրդը։
«Բոլորը ատում են ինձ, նույնիսկ Նոհաքսը»,
հեծկլտաց նա։
«Դա այն պատճառով, որ ես բռնել եմ նրան»,
բացատրեց Սայմոնը։
«Չի սիրում, որ իրեն բռնում են, գրկում»։
Նա լռեց։
«Ես գնամ»։
«Այո»,
ասաց Մերին և լեզուն կծեց։
«Այսինքն, չէ»։
Սայմոնը խոժորված պպզեց նրա կողքին։ Նրանք լուր էին։ Քիչ անց Նոհաքսը սեփական կամքով մոտեցավ և գլուխը քսմսեց Մերիի ոտքերին։ Մերին ձեռք չտվեց։ Նոհաքսը քսմսվում էր և մլավում։
«Նա միայն քեզ հետ է այդպես վարվում»,
ասաց Սայմոնը։
«Դե լավ, խնդրում եմ, Մերի, լաց մի լինի»։
«Էլ չեմ լալիս, միայն թե մի տեսակ թուլացել ու դատարկվել եմ, ինչպես ջերակ, որի միջից թափել են ջուրը»։
«Որովհետև լաց ես եղել, արցունքներից հետո միշտ այդպես է»։
«Ես հազվադեպ եմ լաց լինում, ճիշտն ասած, երբեք լաց չեմ լինում»։
«Բան է գտել հպարտանալու, մարդիկ բոլորն էլ լաց են լինում»։
Սայմոնը քարը նետեց քարանձավի մյուս պատին։ Քարը զրնգոցով կպավ պատին և ընկավ ջուրը։
«Այդ ինչու պիտի դու տարբերվես բոլորից»։
«Չեմ ուզում իմանան, որ ես վատ եմ զգում, իսկ երբ լաց ես լինում, անմիջապես իմանում են»։
«Նրանք»։
Մերին ոչինչ չպատասխանեց։
«Նկատի ունես մորաքրոջը ու պապիկիդ»։
Մերին տարուբերեց գլուխը։ Նրա ստամոքսը ասես ամուրագուցած լինեին։
«Եթե քո ծնողները մշտապես բացակայեին, կցանկանայիր նրանք տեսնեն, որ դու վատ ես զգում»։
Ասես իրենից դուրս քաշեց Մերին։
«Իսկ դու վատ ես զգում»։
Նա շիկնեց։
«Ներիր, մորաքույրս պատմել է, բայց ես չեմ ուզում քիթս ուրիշի գործերի մեջ խոթել»։
«Ոչինչ»։
Մերին մի պահ մտասուզվեց։
«Չէ, ես վատ չեմ զգում»,
զարմացած արտասանեց նա։
«Առաջ վատ էի զգում, հիմա չէ»։
Եվ թեթևացած շունչ քաշեց, ասես ստամոքսի հանգույցը արձակեցին։
«Հիմա ամեն ինչ այլ կերպ է»,
ասաց նա։
«Թե ինչու չգիտեմ, այն ժամանակից ի վեր, ինչ հայտնվել է Կրիշնան, ու մենք եկել ենք կղզի»։ «Իսկ ուր է նա»։ «Առավոտից չեմ տեսել նրան»։
«Ընկույզ է հավաքում»,
պատասխանեց Սայմոնը։
«Այդ տղան ամբողջ օրը հենց միայն փորի մասին է մտածում»։